Përmbajtje e kuadrit duke qenë se na në fushën e psikologjisë bëhen hulumtime dhe studime të ndryshme për varësit nga secili rrjet sociale dhe duke qenë se është një trend i ri, po kom dashme me pas një llogari e dhon me pas çka ka brenda, po nuk që e harxhoj kohë brenda TikTokut.
E shënim shumë gjëra pozitive apo negative. Ndonë se e thamë që është shumë i personalizuar si aplikacion për shkak të algoritmit.
Unë për vete jam pasionante ndaj kuzhinës dhe ndaj recetave, kështu që këtë TikTokun e kam të mbushur me receta të ndryshme, edhe lokale, po edhe recetave prej mbar botës, po ashtu ju kushtoj shumë rëndësi edhe këshillave për shëndetin. Normalisht ndalin edhe gjona tjera se nuk këm pyt TikTok ku që ka pëdu
Po.
në po ka njerë miqete dhe të gjona pra alisht fokus jam kryesur është kë
A keni mësuar recita treja?
po këm su receta treja këm su paka shumë këto përzirje sweet and sour, sweet and salt që mu pëlqen ma shumë me bo kësi kombinime do me thonë që kë ka qenë një sen që unë e këm su.
Çka i proces një trinë që kalon shumë kohë në TikTok?
I prostite që me fillu me bo një farë loj ndarje të kohës, të me thonë, me pas kohë fillim e është kualitative, me familjarët e tyne, me pas kohë kualitative, duke i shërby kohës mësimore, kohës së leximit, sa më shumë outdoor activities, ka shumë rëndësi, sa më shumë ekspozim të ajrezeve të diellit, tash i bëhet koha e mirë, pranvera, me umbledh me shoqni, me luaj çfarë do luaje, basket, futboll, tenis, çfarë do qoftë, sepse edhe tërheqja e ajrezeve të diellit ndihmon në ngritjen e vitaminës D, e cila ndihmon automatikisht në ngritjen e humorit edhe në minimalizimin e simptomave të lodhjes, të stresit, të ankthit, kështu që sa më shumë në diell, sa më shumë me aktivitete të jashtme, edhe sa më pak në ekranet e teknologjisë, e veçanërisht TikTokut.
Shumë besojnë se TikToku i ka fituar bindë shumë zemrat dhe mendjet e trinjve deri në moshën 24 vjeqare. Dhe duket se do t'jeti në gjitur me trinjt edhe për gojgja ko. Mbetet shijes, nëse kompania do të punoj në luftimin e trendeve që po e rrezikojnë mirëqenien e përdoruesve, sidomos të rinjve. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet tjera do të mund të dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Institucionet e shtetit dhe ato private në Maqedoninë e Veriut gjithnjë e më shumë bëhen cak i sulmeve kibernetike. Drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i vitit deri më tash janë denoncuar 155 raste, nga të cilat 12 janë më serioze. Sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë vitit, duke i lënë pa paga punonjësit e shëndetësisë, ndërsa gjatë vitit e kaluar bujqit mbetën disa muaj pa subvencione si pasojë sulmit kibernetik ndaj faqes zyrtare të digasterit e bujqësisë. Ekspertët e teknologjisë informative thonë se formimi i një qendre për menaxhimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Qendrën Nacionale për Përgjigje ndaj Incidenteve Kompjuterike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike, gjatë këtij viti janë paraqitur 155 incidente gjithsejti, prej të cilave 12 janë më serioze, thot për Radion Evropa e Lirë Jeton Akiku, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike.
Kjo është numri total zyrtarisht i të paraqiturve si incidente në qendrën tonë. Numri real është më i madh dhe arsye pse numri zyrtar është më i vogël është për arsye se me ligj institucionet, qofshin ato shtetërore apo private, nuk janë të obliguara të paraqesin incidentet.
Për të bërë ballë sulmeve kibernetike, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut kohë më parë ka paralajmëruar dhe themelimin e një agjencie për digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Por gjerme tani, asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Ekspertët e teknologjisë informative për Radio Evropa e Lirë thonë se formimi një qendre që do të menaxhojë sistemin mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm, në të kundërtën jo vetëm se do të bllokohet funksionimi i tyre, por mund të ndodhë rrjedhja informacioneve duke dëmtuar seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike kërkon ekspertë të teknologjisë informative. Ky kuadër duket qartë se mungon, dhe ai që është nuk dëshiron të angazhohet për shkak të pagave më të ulta që marrin në sektorin publik nga ai privat. Mungesa e investimeve në sigurinë kibernetike bën që uefaqet e institucioneve në Maqedoninë e Veriut të mbeten objektivi lehtë për sulmuesit, thot Filip Simeonov, i ekspert i sigurisë kibernetike. Në këtë drejtim dhe drejturi i Agjencisë për Komunikime Elektronike, Jeton Akiku, pranon se mungon kuadri adekuat i ekspertëve të teknologjisë informative.
Është një temë në të cilën seriozisht do duhet shteti dhe sektori privat të investojnë seriozisht, sidomos në resurset njerëzore, nga që besoj që paktën në Maqedoninë e Veriut problemi kryesor është mungesa e resurseve njerëzore adekuate që të mund të merren me sulmet që ndodhin në fushën e sigurisë kibernetike.
Do kujtuar se sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa rroga punonjësit shëndetësor, përderisa gjatë vitit të kaluar buqit mbetën disa muaj pa subvencione si rrëdhje e sulmit kibernetik të uefaqes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kanë bën alarmi për vendin para qëtë fakti se pjesa më e madhe e uefaqeve të institucioneve shtetërore dhe publike nuk disponojnë as me certifikatën bazë për sa i përket sigurisë kibernetike, ndërkohë që qytetarët për të realizuar shërbimet e caktuara vendosin në to të dhënat personale duke besuar se janë të mbrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.